Эфирдә яңа көн информацион музыкаль панорамасы.
В эфире панорама событий «Новый день».
Тарам кадәшләр һәм мәгъзирәт кабат хәерле иртәтлек турдан туры эфирдә Татарстан дәүләт радиосының яңа көн тапшыруын дәвам иттерәбез. Милләтебезнең рухи һәм мәдәни кыйммәтләрен саклау һәм үстерү, традицион бәйрәмнәрне халкыбызга кайтару, шәхси хуҗалыкларда кошкорт үрчетү тергезү максатыннан бөтен дөнья татар конгрессы узган җомга шимбә көннәрендә Мөслим районында Каз мәсе фестивален үткәрде. Бөтен Россия Каз мәсе фестивалының бу төбәктә узуы табигый, чөнки кошкорт ил күләмендә республикабызда дан тоткан заманча каз үрчетү оешмалары Мөслим ягының бренды булып тора. Бүгенге тапшыру турдан туры эфирдә бара һәм студиябездә Ак Калфа хатын-кызлар иҗтимагый оешмасы рәисе Кадирия Рәис кызы Идрисова. Хәерле иртә.
Хәерле иртә, хөрмәтле җәмәгать, хәерле иртә, Разин әфәнде.
Һәм инде әлбәттә әңгәмә барышында тыңлаучыларыбызны шушы каз өмәсе мәсьәләсе, каз үрчетү мәсьәләсе кызыксындырса, студиябез кунагына 555-5513 һәм 555-5514 телефоннар аша безгә элемтәгә чыга аласыз. Шулай итеп, Кадрия Рәисовна, әлбәттә, Мөслим төбәгендә Татарстан радиосы вәкилләре дә булды, язмалар да ясадык. Без әле бу хакта аерым тапшыруда эшләрбез, анда килгән кунакларны язып алдык. Ә бүген бу шушы фестивальне бөтен тулылыгы белән күрсәтү максатыннан бүген сезне туры эфиргә чакырдык. Шуңа күрә нашы фестивальне оештырылу тарихы, аның максаты һәм аның ничек узуы турында сөйләшеп алсак.
Ярый, бик рәхәтләнеп, менә бу Каз мәсе фестивале моннан 3 ел элек бөтен дөнья татар конгрессында Әмәләр, фестивальләр, бәйгеләр турында сөйләшкәндә Каз мәсе фестивале үткәрү турында безнең җитәкчебез, премьер-министр урынбасары, бөтен дөнья татар конгрессының милли шура рәисе Васил Габдылгаяз улы Шәйхразиев шушы фикерне җиткерде. Каз әмәләре үткәрүне. Һәм инде менә шушы елдан алып 3 ел инде бу фестиваль безнең үткәрелеп килә. Һәм ни өчен Мөслимдә? Бу билгеле безнең Мөслим районы белән бөтен дөнья татар конгрессының уртак проекты. Һәм беренче елны без аның йомгаклавын конгресста йомгакладык, ә инде узган ел, быел Мөслимгә барып, шушы өмәнең үзенең барышы, бөтен халык белән бергәлектә җыелган җиңүчеләр белән бергәлектә каз өмәләре үткәреп һәм һәрбер әйбергә игътибар итеп, мөслимләрнең ничек яшәеше, аларның менә шушы каз өмәләре ничек үткәрүләре, ничек каз асраулары, шулар турында мәгълүматлы булып, бик матур итеп оештырып, бик матур итеп эшләүләрен күреп, менә шуңа сыкланып, бергәләп үткәреп кайтыш безнең. Һәм ни өчен менә тагын мөслимдә дип әйттек, сезнең инде сүз барышында үзегез башлап та җибәрдегез, чөнки Татарстаныбызда безнең республикабызда иң күп күләмдә каз асраучы җирлек бу. Үзе безнең Татарстанда агучы елгаларның иң зурлары 12 иң зур елганың ык безнең мөслим буйлап ага. Һәм инде шунсы белән ык безгә бик кадерле. Менә безнең бүгенге көндә Россия буенча 4500 татар авылы исәпләнсә, ык буена шул татар авылларының меңнән артык урнашкан. Һәм шул исәптә менә мөслим дә шушы ык буенда. Һәм каз асрау өчен билгеле сулу урын кирәк. Каз суны ярата. Аның инде мәкәле дә бар шундый. Каз суда йөзәр. Һәм менә шушы нисбәт белән мөслимләр 130 мең казны андагы фермерлар асраса, 40 мең казны халык үзе асрый. Бу бит инде бик күп саннар бир муслим үчүн шул кадар кваз. Анда инде шынап да жейкине менә без 100 хатын-кызны бүтүн Россия буенча күчмө утырыш болгон иде. Анда инде суу темасын көтөрдүк, чөнки муслимге барган суу темасын көрсөтүү көтөрүү гадаты хәлдер деп уйлайм. Һәм менә шунда да без инде анда күпләп кваз асыраучы, күпләп кваз бибиләре чыгаручы ыйышмада булдык. Ирек Хамадишинның ыйышмасы һәм инде үзенең иптәш ирете белән бергә алып баралар ул эшне. Аларда без аларның менә бер як бибиләр урнаштырган менә бер ферма дип атасак, ике бүлмәсендә дә 15 мең кваз бибие. Һәм алар халыкка шуларны биреп, ягъни саткан өлеше бар, халыкка биргән өлеше. Ягъни 4 бибигә 1 биби исәбеннән бирәләр, 4-не халыкка бирәләр икән, берсен аңа кайтара. Ә ишесе кешенең осыраган, үстергән кешенең үзендә кала. Менә шуңа күрә бик кызыклы монда бөтен җирдә аппак казлар анда кайсы гына авылга килеп кермә, кайда гына булма, гел анда казлардан җәй буе анда аппак казлардан торган район бу. Менә шуңа күрә безнең монда үткәрелә һәм аларда инде ул бик матур итеп йыштырыла, Аллага шөкер. Бик моңа һәр бер аны халкы да, җитәкчелек тә дөрес аңлап үзләренең генә була торган бренд проект итеп кабул иттеләр һәм шулай итеп аны эшләп тә киләләр.
Кадрия ханым, әлбәттә, менә бу зур бәйрәм рәвешендә үткәрелде. Башта җырладылар, бидләр. Менә хәзер бер язманы тыңлап үтик әле. Иске Уараш авылыннан Айгөл Ганиева сөйләй.
Без бүген каз йоку йоласын күрсәттек. Казларны инде тышта эшен бетергәчтен, менә шушылай иттереп, йоннарын йокыйбыз. Аның инде төрле җоннары бар, аны катырак җоннарын аерым нитәбез, һәм менә шушындый йомшак җоннарын инде бебей мендәрләре ясар өчен алабыз. Без шуларны күрсәттек бүген җырлар белән. Авылда иниш бар, инишләргә йөртәбез. Авылда Аллага шөкер, без генә түгел, байтак кеше казлар асырый. Кыз җиткәчтән кышка таба каз өмәләре уздырабыз, бер-беребезгә ярдәмгә йөрибез. Мин мәдәният йортында эшлим, мин инде абитуриентсендә дә йөрим. Төрлеше җырлар белән үзебезнең замана төркеме бар, шулай йөрибез кызлар белән бергә.
Казны йолкыу бик авыр бит, менә бик күп казны ничек йолкасыз, аны кул белән йолкып бетерә белмибез.
Бетеребез, йоклыйбыз сеңер йоклылауын,
каз йоклышыларны еге алдыйлар. Бізді шулай ішкелер енді, көп кіші шай қазысы йоклыға ерей. Бу Иске Вараш ауылынан Айгөл Ганиева болды. Шулай алар халық алдында сәхнеде каз да йоқтылар, түрлі композициялар көрсәттілер. Ғуммен, біз бүтін түбәклерге де барамадық, Қадирия ханым. Қойларда нендей ректоралар өткерілді шулар турында?
Менә безнең дөресен әйткәндә, Разин әфәнде, без узган ел авылдагы бер әбидә, 90 яшьлек әбидә үткәрдек. Мөслим җирлегенең анда авыл үендә, менә авыл үе, ике яклы йорт ул, анда үткәрдек. Безнең бит инде кунакларыбыз 300ләп кунак килә. Мөслимнең үзеннән дә катнашучылар бик күп биданың. Шуңа күрә быел без авыл үендә түгел, мәдәният сарайы һәм спорт сарайында үткәрергә булдык, чөнки күбрәк кешегә күрсәтеп була. Шуңа күрә безнең быел спорт сарайында үткәрелде. Каз йолы кушулар, бәйрәм тамашасы, күргәзмәләр һәм әйтәбез инде өйрәтү дәресләре безнең спорт сарайында булды. Менә шушы вакытта ул көнне безнең беренче көн бу һәм ничек каз йолкылар, кайсы ягыннан тоталар казны йолканда. Аркылымы, буйгамы, буйга тотып, аның муен ягыннан түшеннән йолку башлауларын һәр бер әйбергә без йомгак ясап барабыз. Менә казны ничегрәк йолкылар, анда бөтен төрле кеше җыела. Анда казны үзе йолкып караган кеше бар, анда йолкып карамаган кеше. Чөнки безнең 7 номинация, ул төрле номинациялар, анда каз йолкучылар гына килми. 7 номинация буенча бәйге җиңүчеләре бөтен Россия буенча килгәч, анда төрле кешене очрата торган мөмкин. Шуңа күрә иң беренче менә казны әле йолыкканчы да, казны суйганнан соң, ягъни шалганнан соң, аның иң беренче харам йолкып алып кую. Менә аның канаты астында яғни қолтық астында деп айтқанда кіші білен шағыштырып еткенде харам жаны бар. Не үшін харам жаны? Аны кіші аптыры, не үшін ансын яндырға керек деген сұраулар білен. Не үшін харам жаны деп атала. Харам жаны, шынки қолтық астындағы жынны міне алырға керек. Ол үйге де кіріге тиіштігі ол, үйге кірсе де ол ястық міндерлерге ләгірге тиіштігі оланың жыны. Хәм ол пішырақ жын санала, хәм аны жолқу білән бір шелекке тұтырып, аны яндыралар. Біз мен шулардан башлыйбыз. Ондан соң юлыққаннан соң жиннәрне нишек әле юлыққырға кіргенше, иң беренче тыштау ук, шалғаш ук, не жиннән нишек итеп айырып кую, чөнки ул эш алганда уңайлы була. Һәм инде эш алу тәртипләрен бүтүнесен, бүтүнесен әкренеп аңлатып барабыз. Һәм аннары бит инде без юарга төштек. Юарга төшкән вакытта киентәгә осалар кызлар. Мәсәлән, киентәгә осып төшәләр, Қаз нешік күйентегі ұрнашырға дейір. Біргіне қаз бұлай екен, арқасы аның шушы хұжабекеге яғында қалырға дейір, арқа яғы қазының. Икіні осып түшебіз екен, икі қаз, икішер-икішер осып түшсе, икі қаз арқасы арқасына дейіп тұрға дейір. Оның әр бір элементінің қазының өзінің өзіншелігі бар. Һәр бер менә карап-карап торалар да инде, безнең кызлар да инде, карале әллә нинди галәмәтләр бар икән, кас суюгына димәссең дигән фикер белән кайтып китәләр. Әле безгә иренәсе бар икән, иретәсе бар икән дигән фикер белән кайтып китәләр инде. Һәм аннарысын инде менә юган вакытта, югаш арка каны калырга тиеш түгел. Аны кайбер җирләрдә кабырга каны диләр, ә кайбер җирләрдә арка каны диләр казның. Менә шушы чип-чиста калырга тиеш һәм юганнан соң ни без аны илеп куярга бурычлы. Чөнки эчтә дә су калып түгел, буз булып катып түгел, бүтенесе безнең битәргә тиеш һәм инде салкында элпегене, юка гына элпә белән казны каплап торырга тиеш, су әзрәк кенә катып. Чөнки бу тиз җилләүдән коткара казны. Мына осып куябыз бит инде казны. Ул җилләми, аның бит менә холодильник, ягъни инде безнең су уткычта да каз җилле, ягъни ул аның массасы әзәя, ягъни аның күләме шулай калса да, аның граммы кими, килолап булмаса да, әкрен-әкренеп граммнап кими. Менә шуңа күрә бүтән әйберне дә менә без шунда каз эмәсендә шуның белән киңәшләшеп, һәр берсен әйтеп, менә аннан уеннарга керткәндә әле безнең бу көн, шуннан соң безнең юып кайтканнан соң ул өлешләр тәмамлана, ә инде кичкә мәдәният сарайында бик зур безнең йомгаклау була. Бу йомгаклау менә безнең бөтен дөнья татар конгрессында сентябрь аенда нигезләмәләр юллыйбыз без. Быел инде бигрәк тә, чөнки безнең Татарстан Республиканың рәисе Миниханов Рөстәм Нурғалиевичның карары чыкты. Каз өмәләрен бөтен районнарда да үткәрүне кертергә дигән. Һәм инде без бөтен районнарга да гына түгел, без инде Рәсәй күләмендә эшләгәч, бөтен дөнья татар конгрессы Рәсәй кимәлендә бу нигезләмәләрен җибәрәбез. Һәм 7 номинация буенча бәйгеләр бара. Анда инде каз өмәләренең видеоларын җибәрү Менә бу каз эмәсен видеосын җибәргәндә төшердем дә җибәрдем генә түгел. Нинди яңалык кергән монда? Нәрсә күрсәтәләр алар? Яңалык китерәләрме алар безнең бу бәйгегә? Менә шуларга ондагы йола, гореф-гадәтләр, ул авылдан ничек булган, ул җирлектән ничек булган. Мисал өчен менә быел Шаллыдан килгән видеода алар каз эмәсенә казның каурыларын, мәсәлән, әни кеше әйтә, балам, Син шул-шул апаңларга каз каурын илтеп кайтады, иртәгә каз мәсенә килсен ди. Ул каз каурын алып бара, апага бирә, син менә эшкәртергә киләсең, син эш алырга киләсең, абыйга бара, син эш алырга киләсең дип инде. Һәм ул каз каурый белән килә торганнар, бу ни өчен эшләнгән дип менә сорау бирәләр. Чөнки электән бит инде авыллар зур булган, кешеләр күп булган, каз асраучылар да җитәрлек булган. Кем шит кеше килмәсен, ул шакырган кеше генә килсен өчен төрле вакытлар булган бит. Бик ашлык вакытлар булган, ал вакытларда да бит инде асралган безнең. Һәм шул вакытта билгеле кешеләр генә килсен өчен шул казның шул каурын тотып өмәгә килә торган булганнар. Мәсәлән, менә Шалла аны быел күрсәтте.
Шакыру билеты
инде. Әйе, шакыру билеты. Менә хәзер шакыру билетлар эшләтәбез, ул вакытта шакыру билеты булган инде. Һәм менә алар күрсәттеләр, юн теләсә куя торалар бит инде, ул бит инде бик нәзик бик жиңел казмамыга. Шуңа таралмасын ішін 20 унар кіші бір яқа, бір яқа унар кіші ұтырып, елқырлық етіп, ол япқышыларыны бұйдан бұйға. Бұйдан бұйға материал олына, һәр кіші ұтырған жерге бейләп қойарға нелер, баулар қойыла. Бұйдан бұйға ұтыралар, мұнда ел қытырған жер, һәм ол япқыш, бір ол япқыш бүтін кішіге. Мәне шушындай әйберләр бізнің Қошалы шәһәреннән шушы яңалыклар килеп иреште бу ел. Билгеле урыннарда булды. Һәм инде номинациялар аннар бізнең Қос турында шигырьләр язу. Бу ел 22 кеше безнең шигырьләр язып җибәрде. Қос турында җырлар иҗат итү. Менә күрәсез, кайсыгына ни генә карасак та без 1, 2, 3 қос турында жырларына ғана жырлы қалық. Шуңа яңа жырлар ижат ету, яңа жырлар кірту қос турында. Міне біздің бірінші номинасы шулай бара. Аннан енді екіншісі ол біздің қоз мамығынан һәм қоғырылар юнларынан тұтырылған ястық міндерлерінің матур етіп шегілішілі ястық міндерлер әзірлеу. Һәм менә китә-китә аннан кәсепчелек көннәрен үзләштерү өчен кас каройларын һәм мамыкларына эшләнгән кәсепчелек шөгыльләре. Менә бик күп төрле безнең 7 номинация шулай бара, һәм 7 номинациягә дә бик күп эшләр катнашты. Барсы безнең 471 эш килде. 475 эштә 2000-дән артык кеше катнашты. Бер каз өмәсендә генә Мөслим авылының үзеннән килде ул 200-дән артык кеше иде. Менә шуңа күрә катнашучылар бик күп, һәм кызыгы да шунда, мәсәлән, Новосибирск өлкәсеннән килде безнең Розалия дигән кызыбыз. Ул алар ишәү килделәр. Алар инде каз итеннән аш-су бәйгесе номинациясендә беренче урынны алганнар иде. Һәм бик матур ул бөтен яктан, менә ул авылдан, Усман авылыннан ул хатын-кыз, Новосибирск өлкәсе татар авылы Усман авылыннан. Һәм алар икенче көнне бит әле безнең беренче көнне генә тәмамланмый. Бу көнне без сәхнәдә йомгаклыйбыз. 33 җиңүчебез безнең булды. Анда мөслимнәр әзерләгән күргәзмәне карадык. Һәм ул күргәзмәдә мөслим шигешләре, мөслим бизәкләре дигән бәйгегә йомгакта ясадык. Ансы инде мөслимнәр үзләре алынып, рәссамнар белән берлектә бик матур итеп бәйге үткәрәләр, аны инде тарату өлешендә без дә кушылып китәбез, чөнки Россия күләмендә таратырга кирәк. Һәм алар шигеш. Менә безнең электән битендә күгәршен, пар күгәршен шигеше мендәрләрдә бар иде. Һәм шул ук вакытта пар акышлар. Хәзер безнең килеп керде пар казлар. Менә ул кызык кына әйбер. Без әйтәбез инде кешеләр ни өчен менә шушындый кошларны төшерделәр микән дигән сораулар була кашакта. Әйе, электән бит инде кеше уйлаган кешенең җаны кошлар булып оча дип. Һәм кошлар булып кайта ул дип. Кошлар, күбәләкләр дип ышануда бар бит инде безнең. Менә шушы кошлар булып кайта, җан күктә иректә булырга тиеш, җан өйдә булмаска тиеш дип, шул кошларны алар капкаларга һәм тәрәзәләргә ясаганнар. Һәм капкаларга, тәрәзәләргә ясагач, кош өйгә кирми. Без аның өйгә керүеннән саклыйбыз дип уйлаганнар. Менә хәзер инде безнең татарларга, милләтебезгә килеп керде пар казлар да.
Пар канатлар, пар казлар, Хызай Тәгаләдә менә шушы каз өмәсе үткәрелүне сизгән кебек дип әйтик, ул көнне һава торышы шундый әйбәт булды, салкын. Әйтерсең лә, махсус каз өмәсе үткәрү өчен кызларның каз юарга, чишмә буйларына, елга буйларына төшү өчен, ә менә бүген бит көннәр җылы, яңгыр явып тора, мондый чакта күңелсезрәк булыр иде.
Шулай.
Безнең халкыбызда кул китү дигән төшенчә бар. Күрше күршегә каз бирми. Бер тапкыр бирсә, менә кулым китте. Бу елы казлар уңмады дип. Менә моңа сез ничек карыйсыз?
Андый бер татар халкында андый ырымнар, андый ышанулар, андый юраулар бар инде ул. Аны ничектер менә бездә әйтәләр бит инде, шундый әйтем дә бар. Татар юрап китерер ди. Үзебез юрыйбыз, килеп чыкты шундый әйбер, аннан соң бит инде шуңа ышанабыз. Кул китү дигән әйбер бар ул. Гөлләремә биреп тә кулым китте, гөлем шуннан үсми башлады. Шуның орлыгын биргән ием бакчада җиләкне биргән идем. Менә шуңа биргәннән соң кире җиләк үсми башлады дигән андый әйбер бар. Мин ышанам, чөнки халык бит ул Менә ничә еллар, ничә гасырлар буе сынаудан сыный-сыный менә шушы әйберләр, ырымнар, менә шушындай юраулар, шанулар барлыкка килгән. Һәм мал үстерегә алганда да менә кул китмәс өчен дип, башта яулык бирүләр, ни кул китмәс өчен дип, ниндидер сөлгеләр бирүләр шундый халыкта мондый әйбер бар. Ул бит матур гадәт. Син киләсең икән, ниндидер мал аласың икән, ул бит шын ихлас күңелдән озатып калсын өчен бу казын да, малын да, үсемлеген дә нәрсәдер биреп бирәсең икән, аның бит инде хуҗаның да күңеле була. Һәм хуҗа күңеле булгач, якты энергетика белән ул сиңа ул әйберне бирә, һәм менә шушыннан килеп чыккан әйбер дип уйлыйм мин аны. Матур гамәлләр кылу өчен уйлап чыгарылган гына түгел, менә шушы кертелгән әйбер. Һәм менә шушай булып безгә яшәргә дә кирәктер дип уйлыйм. Аннан казы мәсе безнең беренче көндә генә бетми фестиваль. Безнең икенче көнне, менә мөслимдә без икенче көнне, беренче көнне йомгакладык. Икенче көнне мөслимнең үзәгендә, мәдәният сарае каршында бик матур бәйрәм чарасы гөрләде. Монда инде ярминкәләр дә, сатулар да булды каз белән, казның бөтен эшләре башлары белән дә, гомумән төрле әйберләр белән сату һәм шул ук вакытта уеннар. Менә каз Казның багышланган уеннар, каз канатын кем ерагырак ыргыта, бик кызык анда кеше бик килеп катнаша һәм казны йолку. Менә күз алдына китерегез, хәзер бит инде казны йолкканда пишеклибез, утуклибез. Ә монда суеп китерелгән казларны, биш каз иде ул, биш хатын-кыз килә дә йолкый. Әле бит аны син суйдың да шундук минутта безнең электән менә әйтәләр бит инде. Тиз генә йолка башларга кирәк. Тәне суынғанша, яғни қаз суынғанша дейді, ұл тезірек ұлқына дейді. Әмінде көпме күтіп, әлі башыланғанда, көпме шығышлардан соң қазларыны ел қыдылар. Бір ненде жеңілейтілген ұсулларсыз, яғни әліктен біздің әнилеріміз, әбікелеріміз нешік ел қан, нәқ шул ұсул біле ел қыдылар. Шынсы қуанышлы Новосибирскінен Розалия ханым деді білдәлі, ұл қаз ел қырға да шықты, қазының ішін оларға да шықты. Һәм ол һәр берсендә беренче урын алды. Аның кулы кулга йокмый. Менә безнең милләттәшләребез, менә шуннан йомгаклап әйтәм мин, кайда гына яшәсәләр дә, кайда гына торсалар да, язмыш җилләре аларны кайларда гына төшерсә дә, урнаштырса да, алар үз эшебезне онытмыйлар. Алар күпләп каз асырыйлар. Анда да һәр вакыт үзләре бу эшлә шөгыльләнәләр. Һәм ул әйтте инде без инде сорагач, ничек сез шул хәдәр теге оста, Иш алуга да оста, иш алуны бит әле бөтен кешеләр ала алмый. Һәм анда безнең журналистларыбыз да, ике журналист, беренче урынны безнең Новосибирскан килгән Розалия абыз алды, икенчесен ике журналистыбыз алды Казаннан килгән. Менә аннан соң инде өченче урыннары тагы калган кешеләр алды. Каз ише алганда да, анда безнең таләпне куябыз инде, каз ише алабыз. Менә үтен аера белү, шул ук вакытта аның арка каннарын алып бетерү, майны аерып ала белү, майны бит бер генә бүлгәләмичә генә әйбәт итеп иң беренче менә кем матур итеп алала. Аның һәр берсенең ул шул хәтле хикмәтле әйбер казның ишен алу, казны йолку, казны чистарту, аның үзенең хикмәтләре бар. Менә шуны халыкка өйрәтү өчен бөтен халык алдында без бу эшләрне башкартабыз, ягъни башкарабыз. Һәм аннары инде каз тәпиен чистарту. Менә шундый аннан соң Каз каурыларыннан май канатлар ясау. Менә бөтенесе алар халык ярыша-ярыша, бөтенесен бөтен халык алдында эшлиләр. Һәм бик теләп катнашалар. Гомумән, минем тотып та караганым юк дигән кешеләр дә өйрәнеп китәләр. Менә мәсәлән, мәдәни җомгадан килгән безнең журналистыбыз, ул беренче тапкыр каз ише алып карадым ди. Анда инде бер мөслимнең үзенең бер ханым өйрәтеп торды, ул алды. Менә бу бит инде зур һөнәр каз эшен ала белү. Аны бит электән авылда ой ул килмәсә каз эшен ничек алырбыз инде диләр. Анда билгеле апалар бар иде, каз эшен генә алып бирә торган. Аның бик хикмәтләре каз эшен алганнан соң үт куугын алып куя
белү. Менә монда үт үтен дигән чакта мин бер эш тапкыр анда ишеттем. Аны ташламыйлар икән.
Ташлама, кирәкми.
Әйе, ни өчен ул дәвалана торган, дару ясый торган әйбер диделәр. Мен шуны әйтәм.
Менә мин анда да әйттем, бүген дә кабатлыйм. Әгәр дә кытайлар безнең янда шунда кагазын безнең нигә суйган җирдә булсалар, иң беренче ут кугын җыеп барган булырлар иде. Безнең халык ут кугын иң куркыныч, иң кирәкмәгән әйбер дип иң кисеп алып куябыз. Кисеп алып кую кирәк. Чөнки ул таралса, сытылса, безнең бавыр да ашарга яраксыз булачак бавырны беләсез. Бик кирәкле, кеше өчен бик кирәкле, бик күп тимер катнашмасы булган безнең бавыр. Һәм ут кугын җыеп, аерым савытларга салып, халык аны саклаган. Аны буыннар сызлаган өчен, буынга сөртү өчен, еллар буе тоткан. Менә бу әйберне инде аннары йөрәк. Йөрәген алгач икегә ярып куябыз, йөрәген алган йөрәкнең клапаннары. Клапаннары кала. Ягъни без инде аның колагы дибез. Менә шушы колакларны кисеп алып, электән халыкларыбыз, менә кичкенә балалар йомышы торган балалар була төнне, урын җиргә. Менә шушы балаларга койнатып пешерә торган булганнар. Койнатып пешергәч, балаларның менә шушы йомышлау, төнне йомышлау, менә шушы авыру дип әйтәм инде, менә авырулары китә торган булган. Менә без һәр бер әйберне күрсәткән саен аның ни өчен кирәк икәнен халыкка аңлатып барабыз. Чөнки бу әйберләр бик кирәк, халыкка кире кайта, мая. Менә хәзерге вакытта, менә 3 ел элек анды бер әйбердә юк иде. Барыбер каз эмәсе үткәрүнең файдасы бик зур дип уйлыйбыз фестивальнең. Менә майның хәзер Балташ, Саба, Мөслим җирлекләрендә майын файдалана, ныклап файдалануга кертелде. Аның кичкенә генә савытларга тутырып сата башладылар. Ә Мөслим җирлегендә Илмира дигән ханым үзе үләннәренә, кайсы үлән нәрсәгә файдалы, каз майы белән кушып үләннең сыгынтысын май белән кушып эшкәртәләр. Һәм инде төрле авырулардан кирәкле менә дигән кремнар барлыкка килә. Бик кирәкле затлы кремнар. Аны инде халык күрде. Өйрәтү дәресләре вакытында моны өйрәтелде бу.
Сатталдылар анда.
Бик күп сатып алучылар булды. Менә шуңа күрә сөенеп туя алмыйбыз. Чөнки бүгенге без әллә нинди каян, әллә каярдан кайткан кремнар дибез. Ә менә бу кремнар үзе безнеке. Менә электән әбиләребез ишеп кайтып кергәч, каз майы сөртәләр
иде.
Биткә каз майы сөртәләр, кулларга каз майы сөртәләр иде. Инде без җылый-җылам сырый әбикәнең сөрткәнен көтеп тора идек. Аннары чәчләр бит инде кызлар озын чәч үстерәләр иде бит инде. Электән дә менә хәзер дә үстерә башладылар, Аллага шөкер. Безнең шуаладыр ул чәчләр. Алар аңа каз майының эритилмәгәнен уч төбенә алып, учның жылысы белән, менә аның нинди энергетикалы яклары булган аның, учның бер учны икенчесендә йөртеп, шул каз майы эриде. Шуны әбикәләр безнең башыбызга сөртәләр иде. Ул шуалыны да бетерә иде. Һәм шул вакытта ушып шымайтып тора иде. Ул бүтән файда булган баланың башына да һәм шул вакытта чәченең үсешенә дә файда булган. Менә шушы әйберләр безнең хәзер без аңлатабыз, шушыларны кертергә тырышабыз халык арасында һәм бик куазның бик кирәкле икәнен төшендергә менә шушы юллар белән фестивальләр, өмәлләр, ярышлар аша халыкка җиткерергә тырышабыз.
Аңлашылды, Кадрия ханым, әлбәттә, бу фестивальгә Россиядә яшәүче төрле төбәкләрдән килгәннәр, һәр бер язма тыңлатырбыз без. Тик аңа кадәр студиядәге телефонны әйтеп үтим. Безнең студиядә 555-55-13 һәм 555-55-14 телефоннары эшли. Сорауларыгыз булса, шылтыратыгыз. Ә хәзер Чувашиядән килгән бер вәкилне тыңлап үтик.
Казымасына ерак араларын якын итеп килгән кешеләр белән танышыйк.
Исәнбезсез, кадерле кунаклар. Күтәребез исән сау. Без килдек Чувашиядан. Минем исемем була Лотфуллин Равил Зинурович. Каз белән шөгыльләнәбез ничә еллар буе? 21 ел. Матышны бездә бик күп. Бәккәләр җитештерәбез, халыкка шуларны сатабыз.
Сезнең карамакта күпме казлар?
Безнең бүгенгә 65 мең ата казлар, ана казлар общий бергә.
Безнең халкыбыз элек-электән каза сыраган, аның мендәре дә була, юрганы да була, бәлеш пешүе өчен яхшы затлы ите дә була. Чуваш Республикасында күп шөгыльләнәләрме? Ялмаса сез генә шөгыльләнәсезме?
Чуваш Республикасында Батыр районы, Капсамал районы, безнең границада Ульяновский, Чүпрә районы, Апас, Буа районнары. Безне күпләп алучылар күп. Фермерлар да ала, халык тоала, иткә үстерәләр күзгә, менә хәзер аларның вакытлары килеп җитте. Хәзер алар үзләренең үстергән козларын суеп, кем үзләре, кем рынокка сата, халыкка, шәһәр кешеләренә, шул нәрсәбез анимастабыз.
Бәпкәләрне кайналасыз.
Без миллионнар артык, 1,300,000 премьерны бәпкә чыгарабыз. Без Чувашияга белән эшләмибез, без эшлибез. Чит илләрдән башлап, Азербайджан белән башлыйбыз, Дагестаннан башлыйбыз. Жылы якларда киләбез инде. Безнең программалар буенча чит илләр хәзер Казахстанга туры чыгабыз. Быел Киргизияга чыгып барабыз, Кыргызстанга. Планнар шундый. Мартның 10-ларында, 15-ларында без бәпкә чыгарып, шул җыелгардан башлыйбыз.
Өзіңіздің кеңесшілеріні білсеңіз, қойбір кішілер құртып тұралар бетінде, қаза сұрарға, ауылда ешелер, әмі қаза сұрамайлар.
Ішлемеші болмай, яшшақлары еске түшіріп, анназы енді еш баларыны, қазіргі ешлеріні үйретіп, мотор етіріп шырға керек.
Қазылар су құшы бетінде, шыма көрі түп шартлар нендей, алар жай бойына яқшы етіп, тазарып, күскіні халық табына көрдік болып. Үссін үшін.
Аның үшін нәрсе керек. Тәрбие керек. Шусыз болмай. Біз өзіміз Базбабкаларын бүтін программы бойынша битеринар ішлерін ішлеп, етіп, бәпкәләрдегі үлметерға болсы шылай етіп, құш бойы шығыланабыз. Шыңа көрі әмінді бір ойлық бозырысқа шапла жектіріп, анасалар өздерін қарай.
Тыңлаушылар ғайты бүтіз әлі қоза сұрау фойдалы мы фермерлерға сізге?
Ауыл қожалығында бүтін үшілер де фойдалы. Тұрышып, ерімешігіне шырға керек. Қос в том числе. Кім сыр асырымы, кім қоз асырымы. Ол бүтін үші фойдалы іш, фойдалы бірліктен. Сәләмәтлек өчен финанс ягында да әйбәт, күңелдә бик яхшы була.
Бу эштә сездә күпме кеше катнаша сезнең коллективта?
Безнең коллективта күп кеше түгел, безнең дүрт площадка. Дүрт площадка дип әйтәм инде, дүрт кечкенә генә фабрика, өч инкубатория, безнең общий кеше хәзергә 45 кеше, 50 кеше эшли, сезонында инде бер 80-90 кеше.
Изге ишалып барасыз, Татарстаннан читтә дә, димәк безнең традицияләрне дәвам итәсез. Уңышлар телибез, рәхмәт.
Рахмат, рахмат. Сізге дәріз рахмат.
Бұл Мүсімі районында ясалған язма Чувашия вәкілі сіләді. Қадыре ханым, тағын нендей түбәкләрдән қатнаштылар бұл фестивальде?
Мені бұл Чувашия Рауил әфенді ол бір көп қаза сұрашы Чувашия вәкілі болса да, ол Мүсімінің шығышы білі Мүсімігі төзі. Мені түбәкләрге келгенде біздің барсы 16 түбәктен қатнаштылар бейгеге. Шуның 10 түбәктен қатнашушылары жиңу яуладылар, бірге жиылдылар. Менің де отап кетесім келе, мені Новосибирскіні отап кеттім. Аннасын ХМО, аннары біздің МСК үлкесі, Киров үлкесі, Утмуртия республикасы, Башқырстан республикасы, Оренбург республикасы, Татарстан республикасы сөзде үгінде. Мені Біздің бік көп өлкелерден маға тортылалар, бұ инде әйтіп тұра бүтін татарлар ешетірған әр түбәкте қазылар осырау біле шығылданелер дегенне көрсетіп тұра. Хәм шулық вақытта міне қаз бік қызыққына біз міне шулай топ болабыз, міне қазына қарайбыз, міне иқтибар етсек. Не үшін міне оның біз инде татар Мендерләре брендын узган ел керттек. Мында безнең курстың үзәгендә халык җыелган вакытта татар мендерләре брендын үткән барлык мендерләрне халыкка тәкъдим иттек. Менә беләсезме, шунсы кызык. Бүтән кеше атлыгып мендер алырга килә. Без аны билгеле сатмадык әле. Ләкин менә хәзер сораучылар бик күп. Юлаларны үтеп, яш кызларны киюгә биргән вакытта тормышка биргән вакытта менә шушы мендерләрне сорап килүчеләр, шалтыратучылар күп без инде билгеле. Шигүчеләрнең үзләренең аерым безнең төркеме бар. Шул төркемгә без иглан иләбез. Кемнәрне сата, менә үзегез шушы элемтә керсәгез иде, менә аның телефоны шул, шушы кеше сорый дип бик күпләрне элемтә урнаштырабыз. Һәм шул вакытта каз юрганнар ясау. Менә Балташ районындагылар безнең хатын-кызлары без каз юрганнары ясау буенча җиңеп чыктылар. Һәм аларның инде үткәргән дәресләрендә без күрсәттек, мастер-класслар дип әйтәбез, өйрәтү дәресләрен. Һәм каз мендәрләре, безнең мендәрләрне хәзер төрле әйберләрдән ясыйлар, сүздә юк. Ләкин каз мамыгы һәм каз кавырыннан эшләнгән мамыктан эшләнгән мендәр бөтенләй икенче. Аның сифаты ягыннан да һәм шул ук вакытта faydası yağının da. Mine korab korağı siz. Qaz şumup şığa külge. Yılgada. Şumup şığa. Hem onun üstünde bir gine suda durmay. O kıp kırı bula. Bu gajep bit. Biz indi onu belki meni korab tura biz uylanmıdır bizde. Mine bit ol onun qoğruyları da nerse bilendir ulandırılgan. Çünkü mına su ütmey. Yani suda ulşılanmay. Hem minder tuturunun uzunun sırları var. Onun turunda da bir neçe söz etip gitesin ki de. Mine biz minder tuturganda eğer de mamığınlanına kullanabız iken minderimiz kovar mı turgan bula. Eğer de biz kovuz kovuriların, koz konatların, koz kovurilarından ondan sıdırıp deyip azal suyurup deyip otu biz koyu bir jirde ul mamığının da jınlı da olup uşabız iken minderimizge. Kovru jınları deyip atalansı. Mine bu vakitte minderler biz kovar atırgan bula. Bunu kovru jınların kuşarga gerek. Ondan sonra ikinci bir sırı, yoğa minderlerde, mine bu yıl tutarılgan minderlerde ikinci bir yıldan sonra yuklarga yarı. Yani bir yıldan sonra kullanırga yarı bu minderlerini. Çünkü şista mamuk bulsa da onu kullanırga yaramay. Çünkü onun barber bilgili bir isi çıkıp derge deyiş. Bilgili bir formaga onu jillete jillete kiptire kiptire biz hazırlayız. Onu indi kubrek vakit yollarında idatırsak da onu biz indi şehir yurtlarında yaşasak balkonlarga çıkarıp jilletip kuyaşta da hem salkın bir salkın günlerinde de çıkarıp jilletip duruğa gerek. Bir yıldan son nıklap kullana başlarga. Yurganlarga, nemine koz yurganların işi tutarga, koz yurganların türlüşe kişi biz yuvabız diyişler var. Lakin mine eğer de kızu piş yağılgan munçada tutsak hem indi kızu künnü kuyaş duru qoratırgan vaqtta çıkarıp jilletip alatırgan bulsak mine bular bik nık faydalı koz yurganları işin. Mine şuşunday alın uzine kure ul sifatı ul uz tertibi uz yönelişli olumları var. Mine şuşun minderlerinin yastıklarının şuluk vaqtta xazir mine yurganlarının xazir kişi tırmışına yaşayışı bizge kirip bara bu yurganlarda.
Kişiler her selametlik durumda oluyorlar. Şimdi yaş kızlar köyüge çıkkansı bir yıl oldan minderin, yurgan, ezirli başlarına teşdikende onunla tabi
doğru. Eyi, ol şınlap demleşiyorlar. Hazır indi otanaları sürap şoltratalar eyden bit. Meskuge bardılar mine bizden opastan. Olar boşta oğuk şoltratıbı por şiirgen minder tışları. Por şiirgen minder tışları mine bizden bir küplerimiz diye etsen halk bile şaşırtırsan bir küpte tügüldür. Lakin hatın kızlarımız bir nakşıgıyla ne başladı şiğüler bilen. Mine bizden urun olgan bizim mama dıştan bar, oznakaylardan bar, baltaşımızdan bar. Mine bir küp güne oktanıştan bar, Müslüm'nün üzerinden bir küpler. Büyük kupları biz şiguler bilen şugullene başladı. Irak dağlarda, Sivirpovski ülkesinde mesela kilim minderi bitine ikinci türlü. Onda türlü tüslü şuklar tağılıp, kozunun mamığından, kovrilerinden, koz kovrilerinin jınlarından hem mamığından yosalgan minder, ul indi bizden kızıl tüste, kızgıl tüste ul. Hem onun tire yakta dört yağından da şuklar tüzülüp gitken. Kilim minderi ayırın bir tüsmürlü onda, gadeti mindi minder tügül. Ayırın bir tüslü, üzerinin indi ilmekli şigu bilen şigilgen, Svirtlovlarga xos. Onda indi bizden Gıbayeva Elvira biz şigu boyunca birinci urunu da aldı kilim minderi hazırlığı boyunca. Mine şuşunday bir kızıklı, bir ungan şahisleri biz bütün dünya buyurup sibilip yaşamışı tatarlarımız arasında bir kub. Mine şuşu Qoz Emesi Festivaline kotnaşılçılarımız da türlü ülkelerden, türlü yerlerden halkımız bik nık tortula. Çünkü mine ümeni ne işin ümeyti bütkergenler? Bizden halkımız, tatar halkı, ağır işlerini uzakka baratırgan, mesela uzengine bir koyla bile şeysen uzakka baratırgan işlerini her vakit üme bilen ütkeratırgan bulgan. Şuna da o mine Qoz ümesi, pişen ümesi, ikuteri ümesi, İyu ümesi bizde mine şunday iş bilen beyli eybirlerini jeñilleytiw üçin xalq birge jiyılıp ümeytip ötkergenler. Eyinde mine beyremlerini tuy etip ötkergenler. Bebi tuyu, iy tuyu, yaşlar tuyu, gümümen mine şuşaytıp xalqning özi bir qalıpqa salıp işlengen beyremler hem ümeler özining sisteması bulgan. Менә шушы каз мәсәсе, шушы системага утыртылган татар халкының электәнге килгән менә шушы өмәләрнең дәвамы булып торган шушындый фестиваль безнең.
Кадире ханым, әлбәттә, каз турында, гомумән телле асрау турында, кошкорт асрау турында бик узак сөйләп булыр иде. Халкыбызда кунак килсә, ит төшә, ит төшмәсә, бит төшә дигән сүзләр бар. Монда бит инде Мөслим районы, аларның җитәкчелегенең кошалуы, хакимият башлыгы шушы фестивальдә үзе оештырып йөргән кебек йөрде, шулар турында да әйтеп үтсәгез.
Бу Мөслим районы хакимияте бу эштә бик нык активлык күрсәтә, һәм аларны бик теләп кабул иттеләр, һәм аларның инде бу районның бу брендына әйләнеп килә. Чөнки Олар мені оңлайлар, оларның бит мені көрсәгіз, сіз оларның эмблемаларында ықны шағылыстырылған форма бар. Хәм оларның енді су біле бейлі болуы, фазларының көп осырауы, мүсімділер үшін ойырын бір ұрын олып тұра мені, мүсімділер үшін бұ үмі. Хәм олар шул қадар әзірлік білен қабыл етелер, бик нық әзірлік білен, бүтін яқтан ойланып үшіленген оларың, бүтін үйіштіру үшілері де. Әлі онда, мен сізге айтып кетесім, келе біздің бетінде қарай су проблемалары, шиста су программалары бик керекті қазір. Шиста су біздің елден ел әзәйе. Мен мүслим жерлігінде шишмелер, шежерелері ішіне башлады бірінші тапқыр. Мен бұл біз келгенде, енді олар әр жерлікнің шишмелерінің шежересін ішіліп қойдылар. Бұл да бик зур отышлы бір проектқа кіріп тұра. Чүнки бұл енді шешмелерін шестарталар, қорылар, барлылар, біздің елғалары бізді тулыландыру үшін су запасы әзірелер деген сөз. Біз енді Ихластан бүтін Дүния Татар Конгресі есімінен мүслімлерге рахмет білдіребіз. Оның жетекшісі өзі бір мына шушы қоз үмесіне, оның бик Ихлас оның қорашы, һәм оларның командасы, һәм халықны да бітәлі шушы фестивальға әзірілер, оны бетінде бір жетекшігіне, бір конгресқына әшілі алмай. Халық дәрі оқыпмаса, халық дәрі оқылланмаса, мені олар халық білен дәршілі білелер. Шуңа көре, біз енді бүтін Дүния Татар Конгресі есімінен мүсілімлерге бік рәхметлі, шәқсән енді оның жетекшісіне, жетекшісінің командасына, біздің бік зұр рәхмет етебіз, Роберт Альбертович. Сізге бик зур рәхмәт сезнең командага. Аннан соң күп казасыраучы бүтән яңалыкларның менә карашны, фикерне җиткерүче безнең ирек Хамадишиннар гаиләләренә, аларның нәселләренә, кас асыраучыларга мәсәлнең барыгызга да без бик тә рәхмәтле.
Һәм инде безне тыңлап торучылар уйларга мөмкин. Ярай, мөслимдә казлар күп булды. Ә без кыен алыйк, без үстермәгәч дип. Шуңа күрә ул бит әле дәвамлы шушы фестиваль барышында әйтеп үттеләр. Монда бик арзан, мендәре дә арзан, ул кыйммәтрәк булырга тиеш, аның хезмәте бик зур бит дип сөйләшеп торулар булдан да. Менә бу фестивальнең дәвамы сәнәгать үзәкләрендә, Казанда да дәвам итәчәк бит. Ярминкәләр.
Ярминкәләр безнең дәвам итәчәк. Аллаһ берсә декабрьдә безнең ярминкә булачак. Ул Казанда туган авылым комплексында булачак. Декабрь аенда аның инде белдерүләр бирелер ул вакытка. Һәм инде менә шушы ул бит әле иештырган әйбернең кем турамый, кем ашаган кеше белми торган кеше белә диләр. Мин бик тә рәхмәт әйтер идем үзебезнең рәисебезгә, Татарстан Республикасының Рөстәм Нургали улына. Чөнки анда бит шыгымсыз әйбер була алмый шушы хәтле зур күләмле, киләмле әйберләр оештыру өчен, аңлавы өчен үзе карарлар чыгарып халыкны шушы фестивальга этәрүе өчен, һәм инде үзебезнең җитәкчеләребезгә, конгресс җитәкчеләренә бергә бер булып, бик матур булып, мөслимләр белән бергәлектә бөтен татар халкы бергәлектә үткәрелә торган фестиваль, һәм ул фестивальга әзерлеккә һәр кем катнаша, һәм инде халкыбыз катнаша, шуның өчен барлык үзебезнең милләттәшләребезгә бик зур рәхмәт әйтер идем.
һәм башка районнардан мөрәҗәгать итүчеләр юкмы соң? Әйдәгез әле бездә дә фестивальләр үткәрик дип.
Бар, менә шул исәптән мин инде Аккалфак кызлар җитәкчесе булгач, үзебезнең Аккалфак кызларына бик зур рәхмәт әйтәм, чөнки нигезләмәләр нинди генә нигезләмәләре булса да, аларга китә, алар оештыра. Хәзер районнарның һәр берсендә өмәләр үтә. Менә безнең әле Теләчедә шушы көннәрдә зур өмә, анда районның казы мәсите үткәрәләр. Берничә җирлекләр катнаша анда, һәм аерым авылларда бик күп үтә хәзер казы өмәләре. Аның инде каз өмәсе ясалган казлар белән булса да, балалар бакчаларында бик күп үтә. Гомумән каз өмәләре үткәрү ул тукталмаган җирлекләр булды, һәм инде тукталып кире башлаган җирлекләр бар. Һәм каз бибиләрен алуны халык кайдан алуга икәнен хәзер белә. Килеп алучылар күп, менә шул Ирек әфәнде сөйләвенчә, мисеннән килеп алучы районнар бик күп ди. Һәм менә шушы Чуашстан яклары, Башкортстан якларыннан бик күп каз асыраучылар килделәр. Алар һәр берсе менә халык белән эшли. Чөнки халык белән эшләмичә, әгәр дә халык алмый икән, ул эш бармый. Әгәр дә халык тартыла икән бу эшкә, ул эш бара. Менә монда инде сөйләүчеләр арасында әйттеләр бит, бер каздан 2000 генә безнең файда килсә дә, 100 калып алып асырый икән, каз асырау бит инде ул ел буена бармый. Ул зур эре мөгезле терлектә түгел, сарыкларда түгел. Ул бит инде ничә ай эчендә җитештереп үзенә финанс ярдәме бу гаиләгә керә. Менә гаиләнең финанс ягында кайгырту өчен дә кирәк бу әйберләр. Һәм халкыбызның менә җылы ит дип атала. Каз ите, каз итенең файдасын белеп, матур итеп үзебезнегә куллану өчен дә кирәк.
Әлбәттә, һәм инде без булар хакында әле киләсе тапшыруларыбызда сөйләшүне дәвам итәрбез, чөнки әле ярминкәләр дә үткәреләчәк. Мөхтәрәм кардәшләр, бүген безнең студиябездә Аккалфак хатын-кызлар иҗтимагый оешмасы рәисе Кадирия Рәис кызы Идрисова булды. Кадирия Рәисовна, рәхмәт сезгә, киләчәктә дә мондый чараларны оешкан төстә мөслимдә уздырган кебек үткәрергә булсын. Сау булыгыз.
Амин, шулай булсын. Һәрберебез бу фестивальләргә, бу өмәләргә игътибар итсәк иде.